12 do mediodía e 37 minutos a tempo agora para o deporte. Xa llelo adiantábamos, hoxe a quenda do balomán. Esta pasada fin de semana comezaba a competición tanto na Primeira Nacional Masculina como na División de Honra Prata Feminina, nas dúas categorías, con equipos de Redondela e de Chapela. Hoxe achegámonos a Tasar, temos outro lado da liña telefónica o seu presidente, Aurelio Cruz. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Lito, por nos atender nesta xornada na que facemos balance desta primeira xornada de Liga desta pasada fin de semana, aínda que antes comenzar tamén que xa este pasado verán, cando remataba a Liga, falábamos no verán pois de posibles cambios na dirección do equipo, na parte directiva, pretendendo, non, que alguén vos dera o relevo, os que levades a traballando moitos anos, pero semella que non houbo cambios, non, alo menos polo de agora.
Pois sí, a idea era esa, que hubiera pues, unha renovación da directiva. Para eso presentamos presentamos para que a ver si había alguien que se presentara a un proyecto novo o quisiera hacerse un pouco cargo disto, pero non recibimos nadie que se presentou. Entón, pois, non hubo ninguna candidatura. Entonces, pues decidimos, por lo menos este año, continuar, porque el trabajo que habíamos feito ahí no puedes deixarlo abandonado así de repente. Entonces, a lo largo del año, pues somos capaces de que alguien entre, porque, bueno, o sea, aún está un poco, o sea, no son muchos, sería bueno que entrara gente con nuevas ideas, con ganas de elevar todo esto.
Sabemos que é moito traballo, non? Para un club amateur como vos facerse cargo desta directiva, aínda que tamén supón moitas satisfaccións, non? Para unha familia como a da Sar, tan grande que ano tras ano segue consolidándose, segue medrando, non, en todas as categorías.
Sí, desde logo, a satisfacción máis grande é ver como están compostos os equipos ahora arriba, con xogadores aquí de Redondela, ver que desde pequenos pues chegas arriba, o ver que ahora mismo en Alevins pues hay 40 y tantos nenos entre nenos y nenas, asumados dous. Entonces, sí, es una satisfacción. ¿Qué pasa? Que hay mucho trabajo. E iso que ahora, si alguien hay que felicitar a directiva, no a mí personalmente, sino a directiva, o a gente que está trabajando ahí, que realmente cada uno a su función pues dedica mucho, mucho tiempo. Porque isto ahora xa deixou de convertirse un pouco en amateur, xa tes que pois arriba, xa tes que justificar un montón de cousas, xa tes que entonces cada vez por parte das administracións tamén faise moito máis complicado o traballo. Bueno, eso sí que teñen que utilizar moito a directiva que temos.
Pois moito traballo que hai detrás na organización, na parte económica tamén, non, importante para poder manter un club como a Sar, e que ten tamén os seus froitos e o seu resultado pois nos equipos de base, con moitos equipos, con moitos rapaces e rapazas xogando, pero tamén nos de máxima categoría, non? Co equipo masculino na Primeira Nacional e co equipo feminino na División de Honra Prata, que o ano pasado chegábades, na que non só conseguistedes o soño de que rapazas xogaran nesta categoría, senón consolidala tamén, ademais, cun espléndido resultado do que falábamos xa a final da liga pasada, e comezar novamente con ilusión e con forzas para, supoño, que o obxectivo de seguir manténdose, non, neste soño que a División Prata para elas.
Sí, está claro que nós temos que loitar por salvar a categoría, se conseguimos, xa é un gran éxito. Penso que é a categoría na que debemos estar, tanto en nacional como en plata, porque asumir despois outros retos sería xa marcarse en un tema moi complicado. Pero, se conseguimos salvar a categoría con xente de Redondela, sin haber feito ningún tipo de fichaje de alto de nivel, pues é importante. Entonces, creo que o noso objetivo ten que ser pasiño a pasiño ir conseguindo os puntos para salvar a Vitoria. paso que dimos este fin de semana importante, no, no plata.
Pois comezabades na plata femenina esta fin de semana en Redondela coas mozas de China ante un Atlántico Pereda, vitoria por 21 goles a 17, da que xa falábamos onte, vitoria importante porque non só polos puntos, sino pola moral que supón, ¿no? Pola ilusión e polo optimismo que supón para as xogadoras, para a afección, comezar cunha vitoria, ¿no? Ante un rival común e Atlántico.
Sí, non hai que empezar con a vitoria, porque sempre cando empezas de novo, pues surgen as dudas de estaremos a nivel, non estaremos, tan... entonces vou empezar con a vitoria, iso levántese moita a moral, non? De cara ao viaxe que vamos a facer ahora a Palencia. Entonces, pois, para as nenas, desde logo, foi un punto de moral moi alto.
Pois un encontro importante para empezar a Liga en positivo, antes dun desplazamento, como dis Lito, longo, e supoño que tamén con preocupación ante un rival tamén difícil, non?
Sí, aquí, para nós todos os rivales son difíciles e complicados. Non temos, hai uns que a mellor poden ser inaccesibles, pero o resto, nosa Liga, todos van a ser complicados, e cada puntiño que somos capaces de arrancar, é un éxito.
E como vos plantexades o encontro desta próxima fin de semana, cun desplazamento, ademais, que é un hándicap engadido, non? Os quilómetros que hai que facer.
Sí, claro, eso é outro tema. Nos temos que salir ás 4 da madrugada para lá, e chegaremos sobre as 9:30, calculamos chegar lá, poder descansar un poquinho, dar unha volta e meterse no partido. Entonces non son as mellores condicións para afrontar un partido, pero o tema económico non é como estamos todos os clubs, né? Non chegará máis remedio que facelo desa forma, viaxar, tratar de viaxar en autobús o máis cómodo posible, pero claro, ese é un hándicap. Despois, nada, un equipo que non sei o que nos vamos a encontrar ali, a ver, depende como vaya o partido. Outro día a portería de nosa estuvo moi ben, eso é un punto moi importante. Bueno, a ver como se presenta, se digo, cada partido é unha incógnita.
Porque un encontro, lo que xogades ademais, como se adoita a decir no mundo deportivo, en sesión Bermud, non? O domingo ás 12:30.
Sí, señor. Domingo ás 12:30, que me parece unha boa hora para os partidos, que a mellor aquí vamos a xogar bastante tamén aquí en Redondela a esa hora, porque de cara ao inverno é unha hora que está ben, domingo se asente, para que a ver se a xente se anima a ir ao pabellón. Entonces, pois nada, solo ten ese hándicap que quizás, pois iso, a xente pois ten que volver tarde xa, e o día siguiente hai estudios, hai traballo, pero a mí me parece unha hora bastante interesante.
Intentando que o público se enganche, non? Tamén o balomán, que é importante a vosa afección, non? Como sempre, que vos este arroupando tamén eses partidos na casa, como foi no caso desta primeira estrea ligueira.
Sí, non cabe duda que ter unha afición que este aí impulsando son un par de goles máis. Esa, temos que conseguir que a xente se meta máis no partido, está habiendo bastante afluencia de xente tal, porque claro, xa movendo solamente a xente que temos na canteira xa é importante. Espero que si o equipo vai ben, pois se anime a xente a ver a Sabollón un sábado pola tarde ou un domingo, e algo unha boa diversión, vamos. Sobre todo vendo a xente aquí, que todos máis ou menos temos relación cos que están xogando.
Pois sen dúbida, non? O traballo na canteira, que eses xogadores sexan os que compoñen prácticamente, non, todo o equipo das categorías superiores, é moi importante, tanto na prata feminina como tamén na primeira nacional masculina, non? Porque temos que falar tamén da Zarplastic Omnium, estreábanse ante o Balonmán Porriño na casa, neste caso cunha derrota, pero penso que malia non ter conseguido os puntos, sí cunha boa imaxe, non, do equipo de Carlos Rey.
Moi boa imaxe, porque o Porriño está... Creo que vai ser un dos equipos que vai estar aí arriba, porque este ano se reforzaron, que ser un equipo fuerte, con xente moi veterana, xente que leva moito tempo na categoría, e incluso xente que se asogou na Sobal. Entonces, quizás a nós o que nos faltou, porque estuvimos hasta o minuto 20, estábamos aí empatados, nos faltou precisamente ese punto de veteranía, o sea, que o riesgo que corres tamén a estar con xente moi xoven, que a mellor pues, leva un ano xogando nesta categoría ou moito dous, notouse ese punto de falta de veteranía, pero moi contentos porque se plantou cara, podemos estar aí, se decantou os resultados fieles, pero podemos haber perfectamente empatado o desmantelar a sección.
Pois un encontro no que iso, non quedaron os puntos en redondela, pero si sí esa boa sensación, ese bo sabor de boca, non? Do primeiro encontro ante un rival duro como Porriño, no que as cousas se fixeron ben, está preparando, supoño, o próximo partido, este segundo de Liga, neste caso desprazamento, máis cortiño, iso sí, porque vai a ser na Cañiza, non? Ante o SAE Plus, tamén importante este encontro do sábado.
Sí, outro equipo que tamén está aí, tamén dos fuertes, dos que nos tenemos que pelear con eles para buscar a salvación, pero que un equipiño forte que tamén xa este segundo ano, creo que está na categoría, pero que están traballando moi ben. Non son equipos estes de que suben e xa descenden, sino un equipo que se formou moi ben xa o ano pasado. Creo que na casa perderamos, xa la debemos ganado, pero bueno, é un equipiño fuerte tamén.
Pois comeza a Liga, está aínda todo en xogo, non? É un pouco aínda anecdótico, non, os postos que hai na táboa duns equipos e doutros, pero sí importante estas primeiras sensacións, non? A impresión que están dando os equipos tanto masculino como feminino neste ano e tamén os obxectivos que os plantexades, non? Que son o de consolidar este proxecto sempre pois con ese marcado acento redondelán no que vos lle dades a canteiras, categorías base sempre moitísima importancia, non? Por aí se vai seguir, non?
Sí, vamos a seguir por aí porque, bueno, a prueba foi que temos, xa non estou falando xa do equipo nacional ou de plata, que son, a maioría dos jogadores son todos de aquí, temos nas seguintes categorías seniors, en primeira autonómica masculino, temos un equipo todo de Redondela, que son onde se van introduciendo os chavales que suben de juveniles para aí, e este ano se fixo outro equipo que foi o autonómica femenino, para precisamente facer o mismo que no masculino, darlle salida a esas jogadoras que suben de juveniles ou que teñen que dar o paso a plata, que se fai moi grande, pois ter aí un equipo para iso. Este ano estaba máis conformado un pouco con xente que había deixado e que se volveu a reciclar, xente que había xogado e tal, pero o paso dese equipo precisamente para que as juveniles que veñen tirando, os juveniles, equipos de abaixo, de base que veñen tirando fuerte, pois que teñan unha salida máis, non? É un gasto evidentemente máis, pero que é un paso que tiñamos que dar.
Un pouco traballar, non, nesa canteira, nesa formación das que serán as futuras xogadoras, os futuros xogadores, non, dos equipos de máxima categoría.
Sí, para que ese paso sea aí intermedio. A verdade que esta nos salimos con 18 equipos en total. Todas as categorías de cadete para baixo temos 3 equipos, dous en masculino e un en femenino. En alevins temos que facer dous, un masculino, un femenino, un mixto, benxamins igual, xa moito traballo. E despois iso tamén, pois outra tarea que estamos orientando de mellorar é tamén conseguir máis entrenadores, e si poden ser que sean de Rondela mellor. Prácticamente todo o que temos de base ahora mismo son entrenadores de Redondela con titulación, uns con territoriales, outros con nacional, outros con monitores. Tamén creo que iso é moi valorable tamén, moi importante. Nada, temos que seguir traballando pois a base porque é importante iso. Que a xente de Redondela teña algo que facer a nivel deportivo, que realmente é o que se busca, ¿no? Que crezcan como deportistas e cunha formación deportiva.
Porque é importante a labor que facedes non só a nivel deportivo, Lito, sino tamén a nivel social, non? Poderíamos dicir, porque sen dúbida é algo que de xeito altruista, dedicando moitas horas do voso tempo para poder poñer en marcha pois as escolas deportivas, estes equipos de base, donde nenos e nenas, independientemente de que logo vayan a enfocar o seu futuro deportivo no balonmán, si poden ter esa oportunidade de coñecer o deporte, de practicalo, de facer amigos, ademais un deporte en equipo, non? No que se transmiten tantos valores, non? Como do compañeirismo, da responsabilidade, non? Tamén compartida, que é importante, non? Nas idades máis pequenas, non? Entre os máis novos.
Sí, que eu creo que precisamente en este deporte o que ten que non é solo a diversión de poder xogar, sino precisamente o facer eses grupos de rapaces a xogar en colectivo, que al final os acabas vas dando unha volta por rondela e miras o grupiño aquel, mira, aquelas son as infantiles, ay, no, aquelas son os tocadete, ou miras que andas un carnaval ou van disfrazadas. O sea, acaban facendo un grupo de amigos, que realmente é o máis importante isto, que fagan grupos de amigos a través do deporte. Esa formación pois é a máis importante, non?
Pois Aurelio Cruz, Lito, presidente da SAR, moitas grazas por atendernos como sempre. Nada menos que 18 equipos nesta temporada ten a SAR nas diferentes categorías, a máxima, o máximo exponente esa división de honra plata femenina e a primeira nacional masculina, da que lle damos conta puntualmente cada semana, pero sen esquecer, non? Todas esas outras categorías nas que dúcias de rapaces e de rapazas se traballan, non? Cada semana neste deporte, no balomán, xunto cos seus adestradores para facer tamén, non, unha educación no deporte e unha formación tamén en valores que é moi importante. Moitas grazas por atendernos e grazas por esa labor.
Moitas grazas a vos.